I, like you, appreciated the participation in the Solemn Assembly.
Pagsalamat sa pagtitipo na ito at na isip ko na magbigay isang punto ng doktrina. Pag tinataas natin ang ating mga kamay sa pagpupulong ito, hindi ito boto. Ito binibigyan ng salitin isang privado at personal na commitment maging ang pagkipagsundo para sangayunan ang mga batas ng Diyos at mga propeta. Labis ako ng papasalamat na makasama sa inyo at may taas ang aking kamay. Mga kapatid, sa mga nakailang buwan, nagkaroon ako ng mapagpakumbabang karanasan na magbigay sa akin ng pagkakataong magmuni-muni ng may pasasalamat sa kaloob ng buhay. Sa karanasan kong ito, patuloy kong pinagbulay-bulayan ang aking patotoo sa Diyos, ang ating Amang walang hanggang Ama sa langit, at ang Kanyang Panginoon Anak, ang ating tagapagligtas at manunubos na si Jesu Kristo, at kung paano ako nagkaroon ng ganong patotoo sa Ama at sa Anak. Ang mga tao sa buong mundo ng bawat relihiyon o paniniwala ay na nagsasaliksik at napupunyagin malaman kung sino ang Diyos, ano ang kaugnayan niya kay Jesu Kristo, at ano ang kaugnayan natin sa Kanila. Alam ko na may katiyakan ng ating Ama sa Langit at si Jesu Kristo ay buhay. Ang pagbabayad sala ay totoo. Ang Diyos Ama at si Jesu Kristo ay magkaiba, magkahiwalay, immortal na mga katauhan. Kilala nila tayo bilang mga individual at pinakikinggan at sinasagot nila ang mga taimting nating mga panalangin. Nagpatotoo ang tagapagligtas sa mga tao sa lupa ng Nefita. Ako ay nagpapatotoo sa Ama at ang Ama ay nagpapatotoo sa akin. At ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo sa Ama at sa akin. Ang Espiritu Santo ay nagpatotoo sa akin na ang mga ito ay totoo. Nagsimula magkaroon ako ng patotoo sa aking kabataan na masusi kong pinag-isipan ang 13 pahayag na tinatawag na ang mga saliga ng pananampalataya ni sinulat ni Joseph Smith upang ilarawan ang mga paniniwala ng pinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo. Mababasa sa unang itong pahayag ang naniniwala kami sa Diyos ang Amang walang hanggan, sa Kanyang Anak na si Jesucristo at sa Espiritu Santo. Nalaman ni Joseph Smith ang katangian ng 3 miyembro ng Panguluhan ng Diyos sa sarili niyang karanasan. Noong 14 na taong gulang siya, gusto niyang malaman kung alin sa mga Kristiyanong simbahan siya dapat sumabi. Sa Biblia, sa Aklat ni Santiago, sa Bagong Tipan, nabasa niya, "Ngunit kung nagkulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos. Masunurin siyang lumuhod sa panalangin at binisita ng Diyos Ama at ang Kanyang Anak na si Jesucristo." Inilarawan niya na sila bilang dalawang katauhan na ang liwanag ay kaluwalhatian ay hindi kayang may salarawan. Nakatayo sa hangin sa itaas ni Joseph. Isa sa kanila ay nagsalita at tinawag siyang sa kanyang pangalan at nagsabi, "Itinuro ang isa, ito ang aking pinakamamahal anak, pakinggan siya." Magmula sa aking pagkabata, ang karanasan ni Joseph Smith ay naging gabay sa akin at maaari rin para sa atin. Natutunan ng batang propeta ang katotohanan tungkol sa ating Ama sa Langit at sa kanyang Ama si Jesucristo dahil nagsaliksik siya mula sa mga banal na kasulatan ang kalooban ng kanyang Ama sa Langit pagkatapos itapat siyang sumunod. Ang huwarang ito ay itinatag at ganap na inalimbawa ng tagapagligtas gaya na nakasulat sa Biblia. Nang si Jesucristo ay 12 taong gulang, natagpuan siya ng kanyang ina na si Maria at ang kanyang Ama sa Langit na si Jose sa templo na nagtuturo. Tinanong sila ni Jesus, "Di bagat talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking Ama?" Subalit, hindi itinutukoy ni Jesus ang gawain ni Jose. Tinutukoy niya ang gawain ng kanyang literal na walang hanggang Ama sa Langit. Ang paraan kung paano ipinakilala ng Diyos ang mga kanyang anak sa ilang mga pagkakataon ay mahalaga. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsabi, "Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan." At muli sa bundok ng pagbabagong anyo, at may tinig na nanggaling sa lapaab na nagsasabi, "Ito ang aking anak, ang aking hirang, siya ay inyong pakinggan." Nang si Jesus ay nagpakita sa kontinente ng Amerika, ganito rin siya ay pinakilala ng kanyang ama, "Masdan ang pinamahal kong anak, na siya kong labis na kinalulugdan. Sa kanya ay niwalhati ko ang aking pangalan. Pakinggan niyo siya." At pagkatapos halos 2 milenyong nakalipas, parehong mga salita ang sinabi sa batang Joseph Smith, "Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan siya." May special na pakahulugan na kapag ibig pakilala ang Ama sa Langit, ang kanyang anak sa atin, iniutos niya na tayo ay makinig, na pakinggan ang mga salita ni Jesus. Sino ba itong Jesus? Kasama niya ang kanyang Ama sa paglikha ng mundo at gawain sa ilalim na pamamatnubay ng kanyang Ama, nalikhain ang lahat ng bagay na nasa mundo at mga digdig na di mabilang ang akin nilalang. At akin ding nilalang ang mga ito para sa sarili kong layunin at sa pamamagitan ng anak na akin nilalang ito na siyang aking bugtong na anak. Si Jesus Kristo ang bugtong na anak na Ama sa laman. Siya ang ating tagapamagitan sa Ama. Siya ang tagapagligtas na nagbuwis ng kanyang buhay para sa atin. At binibigyang katuwiran ng ating layunin sa Ama sa makatawid na nanalangin tayo sa Ama sa langit sa pangalan ng kanyang anak na si Jesus Kristo. Si Jesus ang anak ay hindi ang katauhan ng kanyang Ama, ngunit siya ay katulad ng kanyang Ama. Ganon din siya ay isang maluwalhating katauhan ng kapangyarihan at otoridad. Napakalinaw sa akin na nakakapukaw ng daming ko na pag-aralan kung paano nakipag-usap si Jesus sa kanyang Ama, sa kanyang dakilang panalangin ng pamamagitan ng matatagpon sa Biblia sa aklat ni Juan. Di maipagkakamaling malinaw na kinikilala ni Jesus na siya ay ang anak. Makinig sa kanyang mga salita habang iniulat niya ang masunuring pagtatapos ng kanyang misyon sa lupa sa kanyang Ama sa langit. Niluwalhati kita sa lupa. Pagkaganap ko ng gawa na pinapagawa mo sa akin, ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, sa mga disipulo, at nagsipaniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Kung paano'y ako'y iyong sinugo ng sanlibutan, sila gawin din kong sinugo sa sanglibutan. At ang kaluwalhating sa akin ibinigay mo ay ibibigay ko sa kanila upang sila ay maging isa na gaya naman natin na iisa. Sa pagpapatuloy ng ministeryo ng tagapagligtas, ang mga disipulo ay naging isa. Ngunit hindi sa kanilang physical na pangatawan, naging isa sila sa pagkakaisa sa layunin at pagmamahal. Ito ang pagkakaisa ng Diyos Ama at ang kanyang anak na si Jesus Kristo na tinutukoy sa mga banal na kasulatan. Sila rin ay magkaibang katauhan, subalit sila ay nagkakaisa sa layunin, sa kanilang pagmamahal sa atin, at sa kanilang gawain na kanilang ginagawa alang-alang sa atin. Ang tagapagligtas ay patuloy na nanalangin, "O Ama, luwalhatian mo ako ng kaluwalhati ang aking tinatamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon, upang makilala ang sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila iyong iniibig na gaya ko ay iniibig mo." Patunay na ibig na Jesus na makilala natin ang Ama gaya niya, na tulad na ginawa sa nanalangin, "O Amang Banal, hindi ka makikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila." Ipinakita ni Jesus ang kanyang dakilang pagmamahal sa mga yaong pinipini sumunod sa kanya, habang nananalangin siya para sa kanilang proteksyon. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila sa masama. At pagkatapos, kapagmahal na hinili ng tagapagligtas na makasama niyang muli sila. Ama, yao mga binigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko sa paghahanda sa pagbabayad sa halang sakripisyo na nalangin si Jesus sa kanyang ama sa halaman na nag-Getsemani habang tinaglay niya ang kanyang sarili sa mga kasalanan, mga kalungkutan at mga duso ng sanlibutan. Sa mga oras na iyon lamang nilinaw niyang muli na hindi siya nagsasagawa ng sarili niyang gawain. Siya ay nananalangin, kung baga maaari ay lumampas sa akin ang sarang ito, kaya may huwag ang ayon sa ibig ko, ngunit ang ayon sa ibig mo. Sa napakahalagang sandaling ito para sa ating lahat, hindi niya kinakausap ang kanyang sarili o umaasa sa sarili ng kalakasan. Siya ay tumatawag sa kanyang Ama, ang Diyos na makapangyarihan, na itaas siya at hayaan siyang gawin ang kalooban ng kanyang Ama. At ang kanyang Ama ay nagdala ng isang anghel mula sa langit na nagpalakas sa kanya.
I so love the love that the Father has for His Son. And for all of us.
Minamahal ko ang pagmamahal ng Ama sa kanyang anak. Simula pa bago ang pagkatatag ng daigdig hanggang sa mga huling sandali sa krus, ang tagapagligtas ay ginawang gawain ng kanyang Ama. Tinapos niya ang gawain isinugo sa kanyang gawin. Sa makatawid, hindi tayo nagtataka kung sino ang ginakausap niya. Na nasa krus, sinabi niya, naganap na. At sumigaw ng malakas sa tinig, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, ay nalagot ang hininga. Alam natin na nananalangin sa kanyang Ama sa langit. Pinatotohanan ko na buhay ang tagapagligtas. Siya ang bugtong na anak ng Ama. At siya ay paparito muli. Siya sa mundong ito para mamuno. Siya ay si Jesucristo. Ang banal ng Israel, puspos ng biyaya at awat katotohanan. Siya ay paparito upang alisin ang kasalanan ng kasanlibutan. Oo, mga kasalanan ng bawat taong matatag na niniwala sa kanyang pangalan. Siya ang literal na anak ng Diyos na bumangon mula sa patay sa ikatlong araw, daladala ang katotohanan ng pagkabuhay na mag-uli sa lahat ng paparito sa mundo. Pinatototohanan ko rin na ang Diyos, ating walang hanggang Ama, ay buhay at mahal ang bawat isa sa atin dahil tayo kanyang mga anak. Napakadakila ng kanyang pagmamahal, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan. Na sino man sa kanya sumasampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bilang isang apostol ng Panginoong Hesukristo, pinatotohanan ko ang mga katotohanan ng kung ano ang mga nasa banal na kasulatan. At ang mga naihiyag sa akin ay maaaring maihiyag din sa inyo ayon sa pagsunod ng mga hari sa pamamagitan ng Banal Espiritu. Ituturo ng tagapagligtas sa panahon ng kanyang mortal na ministeryo ang dakilang katotohanan ito na para sa ating lahat, anuman ang hingin mo sa Ama sa aking pangalan na tama, naniniwalang inyong tatanggapin, masdan, ipagkakaloob ito sa inyo. Pinatototohanan ko, na alam ko ang mga bagay na sinasabi ko, at natotoo ang mga ito upang mahanap ninyo ang ganong kaalaman na may katiyakan sa aking sa inyong puso, at ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.